makikinig sa SBS Filipino.
Nagbitiw sa tungkulin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Noong Miyerkules pa lumabas ang balitang nag-resign o di kaya'y tinanggal sa gabinete ng Pangulong Duterte si Aguirre. Pero walang katiyakan nito hanggang sa ang Pangulong Duterte mismo ang naghayag sa isang talumpati kahapon sa Palasyo ng Malacañang na tinanggap niya ang resignation ni Secretary Aguirre.
May I just also tell you now that I conferred with the officials, I accepted the resignation of Vit Aguirre, my fraternity brother, as Secretary of Justice.
Napaulat na dismayado ang Pangulong Duterte sa desisyon ng mga state prosecutors na ipawalang sala sa kasong may kaugnayan sa droga ang ilang mga high-profile personalities, gaya ng mga drug lords na sina Kerwin Espinosa, Peter Lim, Peter Ko at iba pa. Si Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevara ang itinalaga ng Pangulong Duterte bilang bagong Justice Secretary. Nanumpa siya kahapon sa Malacañang. Sa parehong talumpati, sinabi ng Pangulo na napili niya si National Capital Regional Police Office Director Oscar Albayalde bilang susunod na hepe ng Philippine National Police o PNP. Ang kasalukuyang PNP Chief na si Ronald De La Rosa ay magre-retiro ngayong buwan ng Abril.
Si Albayalde lang sa PNP. Kasi tinanong ko yung mga taga Davao, I mentioned two other names. Sabi, ayan sir. Mahusay yan sir, mabait. Tinanong ko si Albayalde, sir, masyadong estrikto yan. Oh, yan si Albayalde ang inyo. Then Albayalde is the man for you. So, the stricter, the better.
Binigyan na ng Pangulong Duterte si Albayalde ng unang marching order. Yan ay ang habuli ng mga kolorum na pampublikong sasakyan. Tugon ni Albayalde, hihigpitan niya ang kampanya laban sa mga kolorum na sasakyan at inatasan ng PNP Highway Patrol Group na pagbutihin ang pangunguna sa kampanya. Samantala, itinalaga ng Pangulong Duterte bilang susunod na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff si Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Carlito Galvez, kapalit ni AFP Chief of Staff General Ray Leonardo Guerrero. Sa ibang balita, aabot sa 18 hanggang 20 bilyong piso ang mawawalang kita ng gobyerno partikular sa sektor ng turismo sa 6 na buwang pagsasara ng Boracay Island. Ayon kay Interior Assistant Secretary Epimaco Den Singh, batay ito sa buwanang kita mula sa mga bumibisitang turista sa Boracay. Kaya naman, sisikapin anya nilang buksang muli sa publiko ang Boracay sa 4 na buwan ng rehabilitasyon nito. Ayon kay Assistant Secretary Den Singh, posibleng sa panahong ito ay natanggal na nila ang lahat ng mga iligal na istruktura sa Boracay at nailatag na ang mga sewage at drainage systems doon. Samantala, sinabi naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na may inilaan ng 2 bilyong pisong calamity fund ang gobyerno para sa inihahandang deklarasyon ng State of Calamity sa Boracay Island. Pero sinabi ni DNR Undersecretary Jonas Leones na tanging ang mga manggagawa sa mga lehitimong hoteliers at mga negosyo sa isla ang makikinabang sa calamity fund. Ibig sabihin, hindi kasali rito ang mga manggagawa sa mga hotels o resorts at sa iba pang negosyo na ilegal na itinayo o walang permit to operate at hindi nakasunod sa itinatakdang requirements. Sariling pananagutan umano ng mga ilegal na negosyo o resort owners kung mawawala ng trabaho ang kanilang mga kawani. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na maraming mabubuksang trabaho ngayon sa Boracay dahil sa gagawing rehabilitasyon doon. Samantala, sa prosesong pangkapayapaan sa mga rebelding komunista, muling inilatag ng Pangulong Duterte sa isang talumpati kahapon ang mga kondisyon para muling mabuksan ang peace talks. Kabilang dito ang mga sumusunod.
Ito ang usapan natin. I will talk to you. No coalition government. Second, no collection of taxes. Third, that you confine yourself in camps. Do not go around because there'd always be the possibility of misencounter. Third, wala kayong pera. Kita kayo lang ang rebelde, walang pera. Bakit ang MILF? Ba't ang MN? Naghingi ba sa atin ng pera? Bakit kayo sige hingi ng pera?
Tiniyak din ang Pangulo na isusulong niya ang Bangsamoro Basic Law o BBL para sa mga rebelding Muslim.
We will comply with the BBL. That's a promise. Give me time.
Sa pamamagitan ng BBL, bibigyan ng mas malawak na kapangyarihan at autonomy ang mga Muslims sa Mindanao. Hinihingi ito ng mga grupong Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Pero nilinaw ng Pangulong Duterte na hindi niya maibibigay ang hiling ng mga grupo na Regional Armed Forces at Regional Police. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.com.au/Filipino.